chop that wood, carry water. What's the sound of one hand clapping? Yeah, the light and the myth don't know what it is. Every second, every minute, it keeps changing to something different. Yeah, the light and the myth don't know.
Λοιπόν, καλώς ήρθατε και πάλι στην εκπομπή Athens Calling, Αθήνα Καλή. Περικλής Βασιλόπουλος στο μικρόφωνο. Μια δύο-ωρη ραδιοφωνική περιπέτεια ιδεών. Ακούσατε και την συζήτηση που είχαμε τον προηγούμενο καλεσμένο μας, αφορούσε τη Χρυσή Αυγή. Ήταν ο Δημήτρης Ψαράς, δημοσιογράφος, συγγραφέας του βιβλίου «Η Μαύρη Βίβλος της Χρυσής Αυγής» από το 2012 και συγγραφέας και πολλών άλλων βιβλίων και άρθρων και στην Εφημερίδα των Συνταχτών και αλλού, γύρω από τα θέματα του ναζισμού, της ναζιστικής ακροδεξιάς, Χρυσής Αυγής κτλ. Λοιπόν, εδώ στο ραδιοθάλαμο της Αγίας Παρασκευής, όπως όσα που, μας, που σας μας ακούσατε στο πρώτο μέρος, είμαι μαζί με τη Λίλιαν Τσούρδη, η οποία είναι λέκτορας στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης για τα θέματα του προσφυγικού δικαίου, για το θέμα της προσφυγικής και μεταναστευτικής πολιτικής σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Θα συζητήσουμε σε λίγο και για την πολιτογράφηση των νέων Ελλήνων πολιτών, αλλά πριν από αυτό, κυρία Τσούρδη, να κάνουμε έτσι μια μικρή ανακεφαλαιοποίηση των θεμάτων που είχαμε συζητήσει και που αφορούσε τους πρόσφυγες και τους μετανάστες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τη συνεισφορά της Ελλάδας σε αυτό. Να υπενθυμίσουμε ότι οι πρόσφυγες έχουν συγκεκριμένα διεθνή δικαιώματα, νομικά διατυπωμένα, και ότι εκκρεμεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να βρει έναν τρόπο ισόρροπης κατανομής. Και εκεί υπάρχει και πρόσφατη, να ολοκληρώσουμε αυτό, με αυτό, η πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου, του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Τζανίνα, η οποία αφορά τι...
Ακριβώς. Αφορά την μετεγκατάσταση προσφύγων, η οποία είχε ξεκινήσει από το 2015 ως ένα μέτρο για να στηρίξει την Ελλάδα και την Ιταλία, οι οποίες είχαν και συνεχίζουν να δέχονται δυσανάλογες ροές. Και υπήρξε αυτή η απόφαση σε ευρωπαϊκό επίπεδο να γίνει κάποια μετεγκατάσταση ετούντων ασύλου από την Ελλάδα και την Ιταλία. Ναι. Ως ένα μέτρο έκτακτης κατανομής, ενώ ακόμα συζητείται και η αναθεώρηση του κανονισμού του Δουβλίνου. Και δύο κράτη-μέλη, συγκεκριμένα η Ουγγαρία και η Σλοβακία, έκαναν ένσταση ενώπιον του δικαστηρίου, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, έτσι ώστε να ακυρωθεί αυτή η απόφαση. Και προέβαλαν και ουσιαστικούς λόγους, αλλά και τυπικούς λόγους.
Και το απέριψε αυτό.
Απέριψε
το δικαστήριο.
Στο σύνολο.
Έχει σημασία αυτή η απόφαση, έτσι, γιατί βάζει το θέμα της αλληλεγγύης και ότι δεν μπορεί ο καθένας να διαλέγει μόνο τους τομείς που θέλει να συνεισφέρει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν υπάρχουν και κανονισμοί και πολιτικές και οδηγίες, πρέπει να εφαρμόζονται από όλους.
Ακριβώς. Ήταν ένα μήνυμα όταν την ίδια στιγμή και όλη η αναθεώρηση των κανονισμών και των οδηγιών γίνεται υπό την οπτική της ισόνομης κατανομής και της εφαρμογής της αρχής της αλληλεγγύης. Οπότε ήταν ένα δυνατό μήνυμα και από την πλευρά
δυνατό
του
μήνυμα, δικαστηρίου. Πάλι καλά, γιατί πρέπει να εφαρμοστεί και σε άλλους τομείς κοινωνικής πολιτικής. Βεβαίως αυτή η αλληλεγγύη δεν εφαρμόζεται ακριβώς στον τομέα της οικονομικής πολιτικής παρά εν μέρη. Αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Είναι ένα θέμα και από... έχει μια σημασία και από μόνο του ότι βγήκε αυτή η απόφαση στο προσφυγικό, έχει πάντως μια αυτοτελή μεγάλη σημασία και είναι μια ανάσα και για την Ελλάδα και την Ιταλία, έτσι δεν είναι?
Σίγουρα, και δείχνει και την κατεύθυνση ίσως που θα ακολουθήσει στο μέλλον και στην αναθεώρηση αυτών των οργάνων, των νομικών.
Και του Δουβλίνου 3 να γίνει 4 ή να πάψει να είναι εντελώς η λογική του Δουβλίνου, γιατί δεν υπάρχει άλλη λύση. Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τώρα, και όπως σας είπαμε και από την αρχή, και τον κύριο Δημήτρη Χριστόπουλο, ο οποίος εκτός από τα καθηγητικά του στο Πάντιο, είναι και πρόεδρος της Παγκόσμιας Διεθνούς Ομοσπονδίας για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και αυτός διαμένει τις περισσότερες μέρες στο Παρίσι. Κύριε Χριστόπουλε, χαίρετε.
Γεια σας κύριε Βασιλόπουλε.
Πολιτογράφηση νέων Ελλήνων πολιτών, κάτι που αρκετοί συμπολίτες μου θα τους φανεί λίγο περίεργο, δεν το έχουμε συνηθίσει, σε άλλες χώρες είναι πολύ πιο... Δεν μιλάω στις Ηνωμένες Πολιτείες. Λοιπόν, πολιτογράφηση των Ελλήνων πολιτών. Υπάρχει ένας πρόσφατος νόμος, αρκετά προοδευτικός, αρκετά καλός, και πολλοί Έλληνες και πολλοί αλλοδαποί που έχουν μείνει στην Ελλάδα έχουν νόμιμη παραμονή για τουλάχιστον 5-10 χρόνια, μπαίνουν στη διαδικασία πολιτογράφησης. Εσείς όμως έχετε ορισμένες εστάσεις για τον τρόπο που γίνεται αυτό. Σας ακούω.
Καταρχήν να πούμε ότι η Ελλάδα είναι μια από τις χώρες που, όπως υπονοήσατε, έχει, ας το πούμε έτσι, αργούς ρυθμούς πολιτογράφησης, κάτι το οποίο σχετίζεται με το γεγονός ότι ο νόμος για την ελληνική ηθαγένεια ουσιαστικά μεταρρυθμίστηκε για πρώτη φορά το 2010. Σας θυμίζω ότι ήταν τότε όπου έγινε μια δραστική
αλλαγή
στην κατεύθυνση ότι αναγνωρίστηκε για πρώτη φορά ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα που δέχεται μετανάστες, ότι οι μετανάστες γεννάνε παιδιά εδώ, mm-hmm. και ότι τα παιδιά αυτά έχουν έτσι έντονους βιωτικούς δεσμούς με τη χώρα και όχι τόσο
πάνε στο σχολείο, μιλάνε ελληνικά, έτσι. Είναι ελληνάκια.
Λοιπόν, αυτή η ρύθμιση του 10, η οποία συνάντησε μεγάλη αντιπολίτευση τότε.
Μπορεί η τότε κυβέρνηση να είχε προβλήματα και να βάλει και τη χώρα σε προβλήματα με τα μνημόνια, αλλά σε αυτό το τομέα ήταν προοδευτική.
Δεν νομίζω ότι κανείς θα το αρνηθεί αυτό. Και μάλιστα,
αυτό λέω, σε αντίθεση με τα μνημόνια.
Οφείλουμε να πούμε ότι η τελευταία κρίσιμη νομοθετική παρέμβαση πριν το μνημόνιο του Μαΐου του 2010 ήταν όντως ο νόμος για την ηθαγένεια, ο περίφημος νόμος Ραγκούση. Τώρα, ο νόμος αυτός, θυμίζω, έτυχε μιας δικαστικής αντιμετώπισης από τον Λευκό του Συμβουλίου της Επικρατείας,
που δεν σας άρεσε,
η οποία ακύρωσε, η οποία έθεσε ως αντισυνταγματική τη ρύθμιση που έβλεπε την κτήση θα γίνει σε αυτά τα παιδιά. Εν πάση περιπτώσει, τώρα αυτό που συζητάμε σήμερα και αυτό για το οποίο με ρωτάτε.
Και γράψατε ένα άρθρο πρόσφατο που είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί λέτε ότι ανάλογα με τις περιφέρειες και τον τρόπο που εφαρμόζεται αυτός ο νόμος με εξετάσεις για την γνώση ελληνικής γλώσσας, ελληνικής ιστορίας από τις διάφορες περιφέρειες, είναι και στα πλαίσια αυτού του νόμου εντελώς διαφορετικός. Αλλού προχωράει, αλλού σταματάει. Και επίσης υπάρχει μια εξέλιξη όπου ζητάτε από αυτούς τους υποψήφιους Έλληνες πολίτες, και μιλάτε για μια περίπτωση αλβανικής καταγωγής που κτλ, που τους ζητούνται πράγματα τα οποία είναι ιδιόμορφα και μερικές φορές δεν ζητείται ούτε καν σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν ζήσει και μεγαλώσει με την ελληνική γλώσσα. Αυτό δεν κάνει, αυτό δεν λέτε?
Ναι, λέω ότι ο βαθμός δυσκολίας των ερωτήσεων, ας πούμε, στη συνέντευξη πολιτογράφησης ποικίλει ανάλογα με τον βαθμό κατά τον οποίο ο εκάστοτε υπάλληλος της περιφέρειας
αυτό είναι τρελό, δέχεται
ναι. ότι ο συνομιλητής του αλλοδαπός μπορεί να γίνει Έλληνας. Δηλαδή, αν κάποιος, ας πούμε, πιστεύει ότι αυτός δεν αξίζει να γίνει Έλληνας, τον ρωτάει, πες μου τρεις βυζαντινούς Έλληνες ποιητές. Οπότε, άμα εμένα μου πούνε, κύριε Βασιλόπουλε,
έχει το δικαίωμα.
Βυζαντινούς Έλληνες ποιητές,
έχει το δικαίωμα
λοιπόν,
να το κάνει
δεν ξέρω.
Αυτό. Έχει λοιπόν, το δικαίωμα. Γιατί γενικά οι Βυζαντινοί δεν φημίζονται για την ποιήση.
Και για το λόγο αυτό, ακούστε. Ακριβώς
επειδή. Κύριε Χριστόπουλε, όχι μόνο εσείς, κανένας δεν τους ξέρει.
Εντάξει,
γιατί δεν φημίζονται για την ποιήση.
Ο Μαρονίτης, ο συγχωρεμένος, ο Κακριβής, αυτοί οι μεγάλοι Έλληνες φιλόλογοι δεν τους ξέρουν. Λοιπόν, τώρα.
Εκτός αν μιλάτε για τον Βιτσέζο Κορνάρο.
Λοιπόν,
για πείτε.
Τι θέλει να κάνει το Υπουργείο τώρα, και εγώ το επικροτώ και θεωρώ ότι είναι σωστό, πρέπει να φτιάξει μια τράπεζα θεμάτων. Προκειμένου να μην υπάρχει μια απόλυτη αυθαιρεσία, ο καθένας να ρωτάει τι θέλει ανάλογα με το πώς.
Μα δεν υπάρχει ένα εγχειρίδιο
συγκεκριμένο.
Ελλάδα η δεύτερη πατρίδα μου.
Φτιάχτηκε αυτό πριν από 20 χρόνια επί Υπουργείας Βάσος Παπανδρέου.
Ναι.
Είναι ένα φιλότιμο για την εποχή του εγχειρίδιου, το οποίο όμως θέλει μια ανανέωση.
Για πείτε μου κάτι, ζητούν και γραπτά, να κάνουν και γραπτές
εκτάσεις. Όχι, εκτάσεις. Δεν υπάρχει γραπτή εκτάσεις.
Όχι, γιατί δεν κάτι υπάρχει. Άκουσα ότι μπήκε εμβόλυμο ότι πρέπει να γράψουν οι άνθρωποι και γραπτά. Μπορεί όλος να μιλάει ελληνικά, να ζει ελληνικά, να ξέρει τα πάντα για την Ελλάδα, από την τηλεόραση, από το σχολείο που λέτε και είχε δύο κόρες, αυτός ναι. που αναφέρεστε ας πούμε. Αλλά να μην ξέρει να γράφει, ρε παιδί μου.
Εκεί για τον λόγο αυτό λέω λοιπόν.
Δεν υπάρχει τράπεζα... νόμιμα, δεν υπάρχει, δεν άλλαξε άποψη δίκηση να λέει γραπτές εξετάσεις.
Όχι, όχι, δεν έχει τεθεί ζήτημα γραπτών εξετάσεων.
Α,
υπάρχει
μάλιστα.
ζήτημα τράπεζας θεμάτων. Και αυτό το οποίο εγώ είπα και επιμένω και θεωρώ ότι είναι το ορθόν, ναι. είναι ότι αυτή η τράπεζα θεμάτων δεν μπορεί να είναι κοινή για όλους. Δεν μπορεί να ζητάς τα ίδια πράγματα από έναν άνθρωπο ο οποίος είναι στην Ελλάδα εργάτης γης, κτηνοτρόφος ή αγρότης, και από το παιδί το οποίο σπουδάζει στο Πάντιο. Θα πρέπει να υπάρχει μια διαβάθμιση, διότι η διαδικασία της κοινωνικής ενσωμάτωσης του ΜΕΝ και του ΔΕ
είναι
μια διαδικασία η οποία είναι τελείως μεταβλητή. Mm-hmm. Άλλα πράγματα ζητάει η κοινωνία από τον έναν και άλλα από τον άλλον. Mm-hmm. Ο πρώτος, ο εργάτης γης, ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος μπορεί να είναι απολύτως ενσωματωμένος, χωρίς να μπορεί ο άνθρωπος να γράψει τα ελληνικά, αλλά μια χαρά να στέκεται στην κοινωνία του χωριού του ή στην κοινωνία της πόλης στην οποία ζει, mm-hmm. απολύτως συνταγμένος και καλοδεχόμενος.
Και παραγωγικός.
Και, όλα τα
και το βασικό είναι και η διάθεσή του, βρε παιδί μου. Έρχεται εδώ και θέλει να γίνει ένας πολίτης.
Λοιπόν,
να είμαστε υπερήφανοι γι' αυτό.
Η ηθαγένεια δεν είναι πανελλήνες εξετάσεις, κύριε Βασιλόπουλο.
Μάλιστα.
Λοιπόν, αυτά είναι απλά πράγματα.
Ωραία.
Και αυτό νομίζω ήθελα να επισημάνω.
Πάντως,
στο κείμενο αυτό.
Υπάρχει θετική εξέλιξη. Γίνεται. Απλώς ανάλογα με τις περιφέρειες και ανάλογα με το ποιος υπάλληλος είναι, υπάρχει μια ελευθερία επιλογής.
Για να περιοριστεί η αυθαιρεσία των υπαλλήλων.
Μάλιστα.
Και για το λόγο αυτό να φτιαχτεί αυτή η τράπεζα θεμάτων, η οποία όμως να προβλέπει ναι. διαφορετικά θέματα για τον σπουδαγμένο, διαφορετικά για τον ασπούδακτο, διαφορετικά για τον εγγράμματο, διαφορετικά για τον εγγράμματο.
Μερικές άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν λίγο πιο, μερικές έχουν πιο δύσκολες εξετάσεις, μερικές λιγότερο εύκολες. Έχουμε εδώ και την κυρία Λίλιαν Τσούρδη, mm-hmm. που είναι λέκτορα στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Ξέρει πιο πολύ για τα προσφυγικά, για το δίκαιο των προσφύγων, αλλά και για το θέμα, έχετε, πάνω σου χάρη, κυρία Τσούρδη, ξέρω και εγώ, η Γερμανία ζητάει και γραπτές εξετάσεις και στα γερμανικά, έτσι δεν είναι, το ξέρετε αυτό?
Ναι, έτσι είναι, και υπάρχουν και κάποια κράτη-μέλη τα οποία ζητάνε τη γνώση της γλώσσας για οικογενειακή επανένωση.
Ναι, ενώ
δεν είναι ακριβώς
ναι.
το ίδιο θέμα, αλλά παρόμοιο.
Η Γερμανία όμως δίνει και επιδοτεί και 6 μήνες και ένα χρόνο και τους κάνει και
μαθήματα
και προφορικά και γραπτά.
Ακριβώς.
Ενώ εμείς εδώ, κύριε Χριστόπουλε, τα μαθαίνουμε τα ελληνικά μες στη ζωή.
Ναι, εννοείται. Εγώ να σας πω κάτι.
Ναι.
Το ζήτημα των εξετάσεων των γραπτών το συναρτώ με το κατά πόσο ένα κράτος έχει πραγματικά
τις υποδομές να το στηρίξει.
Τις υποδομές προκειμένου να το σηκώσει. Η Ελλάδα, η οποία δεν ασχολήθηκε ποτέ με το ζήτημα του να μάθει τους ανθρώπους που ήρθαν εδώ, πώς το λένε, τα ελληνικά.
Ευτυχώς τα μάθανε μέσα στην ίδια τη ζωή.
Οι άνθρωποι το μάθανε μέσα από την αγορά εργασίας, μέσα από την κοινωνία.
Τα τραγούδια, οι ποδοσφαιρικές ομάδες.
Τι θα κάνουμε τώρα? Εμείς θα βάλουμε τώρα αυτές τις εξετάσεις και ζητάμε τον άλλον μας φύγει. Ξέρω εγώ πράγματα τα οποία οι μισοί Έλληνες δεν τα ξέρουν. Mm-hmm. Αυτά που λέω είναι απλή, δεν είναι τίποτα. Mm-hmm. Ούτε κάτι πολύ έξυπνο, ούτε κάτι πολύ ριζοσπαστικό, ούτε κάτι πολύ ρηξικέλευτο. Mm-hmm. Νομίζω ότι είναι.
Και δεν πρέπει να ταλαιπωρούμε με τέτοιο τρόπο.
Γνώση. Δεν μπορούμε mm-hmm. να ταλαιπωρούμε τους αυτούς μας, τους ανθρώπους που είναι εδώ πέρα, εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους που είναι ριζωμένοι τόσα χρόνια.
Προχωράει πάντως αυτή η διαδικασία της
πολιτογράφησης.
Προχωράει η διαδικασία.
Προχωράει ένα βήμα, δύο πίσω. Παλεύουμε, κύριε Βασιλόπουλο, δεν είναι. Καμία αλλαγή δεν γίνεται από μια μέρα στην άλλη, έτσι.
Ναι, τα παιδιά ας το πούμε, των πρώην μεταναστών που έχουν πάει όμως στο σχολείο, νομίζω ότι υπάρχει μια διαδικασία να τους δίδεται.
Για τα παιδιά που γεννήθησαν εδώ και πήγαν στο σχολείο, δεν προβλέπεται πολιτογράφηση, προβλέπεται ορθώς, και αυτή είναι η μεγάλη, ναι. το μεγάλο κεκτημένο του νόμου 2010 και του νόμου 2015 και για τους ναι. δύο νόμους. Το φέρω
ειδική,
πραγματικά τιμή ναι. ότι δούλεψα προκειμένου να,
ναι.
να υπάρξουν.
Να υπάρξουν, ναι.
Είναι, προβλέπεται διαφορετική διαδικασία. Δηλαδή, κτίση της αγένειας με δήλωση, όχι πλέον με πολιτογράφηση, όπου δεν υπάρχει η διακριτική ευκαιρία της διοίκησης. Δηλαδή, αν πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου, δηλαδή να έχει πάει το παιδί εδώ σχολείο, ας πούμε, και πάει λέγοντας, το παιδί θα την πάρει την ηθαγένεια χωρίς να εισέλθει στη διαδικασία της πολιτογράφησης.
Και ανεξαρτήτως ηλικίας.
Ανεξαρτήτως ηλικίας, στο βαθμό που αν κάποιος είναι ανήλικος και έχει πάει, ας πούμε, εδώ πέρα τα 6 χρόνια το σχολείο, μπορεί να πάρει την ηθαγένεια και έχει γεννηθεί εδώ, ή αν είναι ενήλικος και πληρεί τις προϋποθέσεις αυτές, ναι, θα τις πάρει και ως ενήλικος πλέον. Εδώ πέρα έχουμε περιπτώσεις ανθρώπων που έχουν προπολού κλείσει τον κύκλο των εκπαιδευτικών τους υποχρεώσεων στο ελληνικό, στην ελληνική πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, και παρά τα αυτά τραβιούνται με διαδικασίες οι οποίες δεν συνάδουν, ας πούμε, σε κράτος δικαίου. Λοιπόν, αυτά όλα, γιατί το λέω. Διότι παίρνονται από πλευράς αρχών και αξιών, είναι ορθό να μην βάζει τους ανθρώπους τώρα και ταλαιπωρεί στην αξιοπρέπειά τους. Για την κοινωνική συνοχή της κοινότητάς μας. Είναι κατά την άποψή μου ζητούμενο όλοι αυτοί οι άνθρωποι να συμπεριληφθούν, προκειμένου από κοινού μετά να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματά μας. Δεν λέει κανένας ότι θα γίνει ένα επανάκι, κύριε Βασιλόπουλο. Δεν λέει κανένας ότι θα πάρουν αυτή την ηθαγένεια και θα λύσουν το πρόβλημα της ζωής τους. Προβλήματα έχουμε και εμείς που έχουμε την ηθαγένεια.
Αλλά είναι ήδη ενεργά μέλη της
κοινωνίας. Αλλά είναι
άνθρωποι
που αξίζουν τη ίση αντιμετώπιση μαζί μας. Αξίζουν να είμαστε λαό μας. Τελείως. Έτσι το βιώνω εγώ. Διότι λαός τι είναι? Είναι η κοινότητα των ανθρώπων που σφυριλατεί την αλληλεγγύη της μέσα από μια κοινή αντίληψη για το μέλλον.
Αυτή είναι και η προοδευτική αντίληψη του εδάφους και της ψυχικής συμμετοχής. Σύμφωνα με το γαλλικό δίκαιο, υπάρχει και το γερμανικό που είναι το θέμα του αίματος, αλλά ξέρω ότι σας αρέσει και εμένα η γαλλική άποψη.
Ναι, αλλά και
υπάρχει και του αίματος.
Και η γερμανική άποψη.
Η οποία όμως και ήδη οι Γερμανοί, παρότι έβαλαν νερό.
Έτσι, έτσι.
Γιατί
υπάρχει...
στη βάση μιας παρόμοιας συγκέντρωσης άποψης πήγαν να διαλύσουν τον πλανήτη.
Και όλοι λέγανε τότε το 2000, όταν οι σοσιαλδημοκράτες στη Γερμανία αλλάξαν τον κώδικα της ηθαγένειας, θα δουν πάλι οι σοσιαλδημοκράτες και θα τον ξαναλλάξουν. Δεν τον αλλάξανε. Μια χαρά βολεύτηκαν. Ναι. Και βλέπετε αυτή τη στιγμή την Εθνική Γερμανία στο ποδόσφαιρο να μεγαλουργεί με έξι παίκτες, ας πούμε, οι οποίοι είναι δεύτερης γενιάς Γερμανοί πολίτες μεταναστευτικής καταγωγής. Άρα, αυτά λίγος πολύ τα λένε πραγματικότητα. Ας αφήσουμε
όπως και ο Γιάννης Αντετοκούμπο και ο Θανάσης Αντετοκούμπο έχουν. Είναι μια απάντηση και προς Χρυσή Αυγή, που είναι και η αφορμή του θέματός μας. Είναι απάντηση στο πόσο ζωντανά, μοντέρνα και ουσιαστικά νιώθουν Έλληνες και παλεύουν. Σε αυτό που είναι αθλητές και είναι η απάντηση σε όλους τους στενόμυαλους, ακροδεξιούς, σε αυγή είναι κάτι ξεχωριστό, το είπαμε, το έχουμε συζητήσει στην εκπομπή, συν αυτούς. Λοιπόν, κύριε Χριστόπουλε.
Να έλεγα μια κουβέντα για τον Αντετοκούμπο, μια και το δίδεξα. Ακούστε με λίγο. Όταν πήρε την ελληνική ηθαγένεια Αντετοκούμπο για να μπορέσει να διασχίσει το μετρητικό και να πάει στο NBA,
ναι,
την πήρε επειδή η τότε διοίκηση, η τότε κυβέρνηση, έτσι το 2013. Παραβίασε την νομοθεσία, την οποία την έχει για όλους τους υπόλοιπους, και την έκανε δυνατή την κτήση θα γίνει μόνο για τον Αντετοκούμπο. Ο Αντετοκούμπο δηλαδή βγήκε από την ουρά που περίμεναν όλα τα παιδιά τότε που είχαν γεννηθεί στην Ελλάδα.
150.000.
Να πάρουν την μεταγένεια και την πήρε, διότι ο άνθρωπος ήταν για την NBA.
Τι, ποιο είναι το πρόβλημά σας?
Δεν είμαστε όλοι Αντετοκούμπο. Καλώς την πήρε ο Αντετοκούμπο, αλλά δεν έπρεπε να την πάρει.
Έπρεπε να την πάρει μαζικά
μαζί
και
με τους υπόλοιπους στη σειρά.
Σε αυτό δεν υπάρχει θέμα.
Έτσι, μπράβο. Αυτό ήθελα να πω. Να είστε καλά, κύριε Βασιλόπουλε.
Γεια σας, κύριε.
Καλή νύχτα.
Γεια σας. Λοιπόν, μουσική και περνάμε στο τρίτο θέμα, που είναι αναπηρία. Τα άτομα με αναπηρία. Αποστασία, προσβασιμότητα και τι καινούριο υπάρχει. Μετά το μουσικό μας κομμάτι θα πάμε στην κυρία Μερόπη Τζούφη για να μας μιλήσει για τον καινούριο νόμο και μετά στο Θανάση Παπαντονόπουλο.
Να κόνω μαν με τη μαγιά σου ή τα χαμένα όνειρά σου, κρατώντας εθισμένη τη γενιά σου σε ένα παιχνίδι και καλά περιθωριακό, ποντάροντας για πάντα στη ζωή στο μυστικό και στη δίψα εκείνη που έχει κάθε παιδί, παλεύοντας το βούρκο την αλήθεια για να δει να ξεχωρίσει, να παίξει να νικήσει και αφού γυρίσει το παιχνίδι να ζητήσει λίγη εξουσία και για χάρη όλων αυτών να μπει για τα καλά στο παιχνίδι των δειλών. Μασάς με τη στημένη βία όλων αυτών. Μην πεις ποτέ στο παιχνίδι των δειλών. Μην αφήνεις τη ζωή σου στα χέρια των πολλών. Χτίσε το στημένο το παιχνίδι των δειλών. Φοράς τη βία, μασκαρίζω σπαστική. Της δώσαν κι όνομα σαν φόρμα αστική και τη ρίχνουν να χορεύει εδώ και εκεί. Η γιορτή καλά κρατεί κι όλοι εκείνοι οι εκλεκτοί εκ ασφαλούς να συλλέγουν για στημένους οπαδούς. Ψυχές βασανισμένες με ενοχές πάνε να ζητούν την ελπίδα σε παλιότερες ευχές και τέλειωσαν θύμα με συνέστημα αρκετό για να γίνει ένα σύγχρονο ερπετό. μεταλλαγμένο. Με ανθρώπινη μορφή και τσιζυγώνουν οι μεγάλοι την κορφή, σέρνοντας θύματα μαζί τους. Κι ανοίγει πιο πολύ η όρεξή τους να ποντάρουν στη βία εν ονόματι τρελών. Σωστημένο το παιχνίδι των δειλών.
Λοιπόν, καλώς ήρθατε και πάλι στην εκπομπή Athens Calling, Αθήνα Καλή, Περκλής Βασιλόπουλος. Μια δύο ώρα ραδιοφωνική περιπέτεια ιδεών και πρακτικών που προσπαθεί να δέσει τους μέσα με τους έξω. Γι' αυτό έχουμε και διπλό τίτλο στην εκπομπή. Έλληνες μέσα και έξω, ένας διάλογος πολυοπτικός. Λοιπόν, όπως σας είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, ο πρόσφατος νόμος 4488-2017, που είναι πολύ γνωστός πρόσφατος νόμος που εισήγαγε η κυρία Αξιόγλου ως ο νόμος για τα αξιακά προστασία των συγκεκριμένων δικαιωμάτων εργαζομένων, είχε και ένα τμήμα για ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα, για την προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Μερόπη Τζούφη, η οποία είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στο νομό Ιωαννίνων, αλλά και αναπληρώτρια καθηγήτρια παιδιατρικής. Κυρία Τζούφη, χαίρετε. Θα ήθελα να μας πείτε αυτό ακριβώς το σχέλος αυτού του πρόσφατου νόμου και για την σημασία του, και συζητήθηκε λίγο στα μέσα μαζικής.
Και η αλήθεια είναι ότι παρότι προκλήθηκε η αξιωματική αντιπολίτευση, απαξίωσε να αναφερθεί σε αυτό το κομμάτι.
Και ο τύπος γενικά και το διαδίκτυο,
ναι,
δεν ασχολήθηκαν,
ναι,
πολύ.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, αυτό, παρότι όντως, επειδή εφαρμόζεται και το Γενικό Σύμφωνο του ΟΕΕ, αλλά και συνολικοποιούνται σε ένα νόμο επιμέρους διατάξεις που υπήρχαν. Λοιπόν, θα ήθελα με τρία λόγια να δώσετε αυτή τη λογική και να το ακούσουν, ναι, και οι ακροατές μας.
Λοιπόν,
γιατί
κοιτάξτε,
έχει σημασία.
Έχει μεγάλη σημασία. Ουσιαστικά γίνεται μία προσπάθεια, παρότι η Σύμβαση για το Ηνωμένο Εθνό για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες είχε κυρωθεί το 2012, δεν είχε λάβει εξειδικεύσεις και δεν είχε τελικώς εφαρμοστεί. Αυτό γίνεται με τις διατάξεις του νόμου στον οποίο αναφερθήκατε. Είναι μια σειρά από ρυθμίσεις διοικητικού και οργανωτικού χαρακτήρα που σαν στόχο έχουν να βοηθήσουν στην πλήρη ένταξη των ΑΜΕΑ σε όλες τις πτυχές της καθημερινότητας και να διευκολύνουν τη δική του ζωή αλλά και την ζωή των οικογενειών τους. Διότι κάποιες από αυτές τις διατάξεις είναι ευεργετικές και για τους γονείς των παιδιών με αναπηρία. Εκείνο που κυρίως γίνεται είναι ότι αλλάζει η θεσμική συγκρότηση, δηλαδή υπάρχει ένας μηχανισμός που πλέον είναι στο επίπεδο το κυβερνητικό, στον Υπουργό Επικρατείας, ώστε να μπορούν να συντονίζονται, να έχει την κεντρική ευθύνη όλοι οι συναρμόδιοι φορείς και τα υπουργεία που υλοποιούν πολιτικές που αφορούν την αναπηρία. Γιατί αλλιώς αυτό χανόταν στους διάφορους
Υπήρχαν αποφάσεις επιμέρους, αλλά υπήρχε μια αίσθηση που το έχουμε γενικά στην Ελλάδα, κατακαιρματισμού, μη εφαρμογής, καλές.
Και δεν ήξερε το ένα υπουργείο ότι έκανε το άλλο.
Και ελπίζετε τώρα ότι θα γίνει, γιατί μπήκε στο νόμο του. Αν θα εφαρμοστεί, δεν είναι αυτονόητο.
Όχι.
Αλλά υπάρχει η καλή διάθεση.
Γι' αυτό και μπαίνει ως ελεγκτής στο συνήγορο του πολίτη, που είναι μια συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή, να γίνεται ο έλεγχος, η παρακολούθηση, η προαγωγή και η προστασία της εφαρμογής της σύμβασης. Και επίσης καθιερώνεται κάτι που το θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικό, ότι θα υπάρχει μια αξιόπιστη στατιστική καταγραφή των δεδομένων που αφορούν τους ανθρώπους με αναπηρία, που τα δεδομένα αυτά δεν τα έχουμε, αλλά που είναι πάρα πολύ χρήσιμα όταν θέλουμε να σχεδιάσουμε πολιτικές για την αναπηρία. Αυτές είναι οι αλλαγές στο θεσμικό επίπεδο που έγιναν. Από εκεί και πέρα όμως, σε κάποια πράγματα που ενδεικτικά μπορώ να αναφέρω.
Αυτό θα ήθελα να μας πείτε, ποια θεωρείτε τα πιο σημαντικά.
Ναι, εσείς. Να σας πω. Καταρχήν ότι υποχρεώνονται τα διοικητικά όργανα να τηρούν και να σχεδιάζουν προϊόντα, περιβάλλοντα, υποδομές και υπηρεσίες που να διασφαλίζεται η προσβασιμότητα σε όλους. Ότι η βασική πληροφόρηση στις συναλλαγές τους πρέπει να περιλαμβάνει τόσο με φορείς του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα προσβάσιμες υπηρεσίες για τα άτομα με αναπηρίες. Αναγνωρίζουμε την ελληνική νοηματική γλώσσα ως ισότιμη με την ελληνική γλώσσα και το κράτος πρέπει να εξασφαλίζει μέτρα για την προώθησή της, δηλαδή τις ανάγκες της επικοινωνίας των κοφών και των βαρύκων ατόμων με την εισαγωγή και υποτίτλων. Και η ελληνική γραφή Μπράιλ επίσης θεωρείται μορφή επικοινωνίας των τυφλών Ελλήνων πολιτών. Θεωρώ όμως σημαντικό και το γεγονός ότι συμπεριλαμβάνονται πλέον στα προγράμματα σπουδών των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, αλλά και στα εκπαιδευτικά προγράμματα σοβαρών παραγωγικών σχολών του δημοσίου, όπως είναι η Εθνική Σχολή Δικαστών Δημόσιας Διοίκησης, ειδικές εκπαιδευτικές ενότητες για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες. Και τρία
για να
ακόμα
υπάρχει
πράγματα.
Μετεκπαίδευση των δημοσίων υπαλλήλων, ούτως ώστε στις υπηρεσίες τους να μπορούν να προωθούν και τη γενική κυβερνητική πολιτική. Μάλιστα. Για συνεχίστε.
Και επίσης υπάρχουν και τρία ακόμη πράγματα στα οποία θα ήθελα να αναφερθώ, που είναι βέβαια, όπως το είπατε και πριν, συμπληρωματικές διατάξεις και σε προηγούμενες προσπάθειες που έχουν γίνει, δηλαδή χορήγηση ειδικής άδειας σε γονείς παιδιών με σοβαρή νοητική υστέρηση, σύνδρομο Down και αυτισμό, γιατί παλιότερα καλύπτονται μόνο οι γονείς παιδιών με σοβαρά σωματικά νοσήματα. Αν εκκρεμεί η άδεια ενός ανθρώπου η αναπηρική, όχι με δική του υπαιτιότητα, στα ΚΕΠΑ, να μην χάνει το δικαίωμα αυτό. Και τέλος, μια, ας το πούμε, ξεχωριστή παρέμβαση στους ανθρώπους με σοβαρά ψυχικά νοσήματα, οι οποίοι καταφέρνουν να βρουν μια εργασία αλλά παίρνουν αναπηρική σύνταξη, να μην περικόπτεται η αναπηρική τους σύνταξη. Βεβαίως υπάρχουν πολλά θέματα ακόμη τα οποία είναι δύσκολα, ανοιχτά, και ένα από αυτά είναι εκεί που απονέμονται οι συντάξεις αναπηρίας, τα περίφημα ΚΕΠΑ, και οι αλλαγές όλου του κώδικα στο πώς θα παρέχεται το ποσοστό αναπηρίας, που είναι από τα κύρια αιτήματα του αναπηρικού κινήματος και τα οποία υπάρχει επεξεργασία και είμαστε υποχρεωμένοι να τα αναμορφώσουμε και να δώσουμε μια τελείως διαφορετική κατεύθυνση, να μην ταλαιπωρείται εκεί ο κόσμος και αξιόπιστα να απονέμεται αυτό που τους ανήκει.
Άρα αυτό που λέτε, και μάλλον ο κάθε λογικός πολίτης θα το δεχτεί, είναι ότι ανοίγει ένας δρόμος γιατί μπαίνουν πιο συστηματικά και ως τμήματα άρθρα ενός νόμου, και ανοίγει ένας δρόμος πραγματικά να εφαρμοστούν αυτά στην πράξη, γιατί όπως ξέρουμε όλοι στην Ελλάδα, ένα είναι ακόμα και να ψηφιστούν ορισμένες διατάξεις, το πώς εφαρμόζονται είναι μια άλλη ιστορία, αλλά βεβαίως ανοίγει ο δρόμος και αυτό...
Ναι, νομίζω ότι είναι στη συνέχεια της υλοποίησης αυτών των πολιτικών για την αναπηρία. Δεν ξέρω αν υπάρχει χρόνος να πω ότι σε αυτό το χρονικό διάστημα και σε δύσκολες οικονομικές συνθήκες έχουν υπάρξει και άλλες ρυθμίσεις. Αυτά βρίσκονται σε πλήρη συνεννόηση με τους εκπροσώπους του αναπηρικού κινήματος και συνδιαμόρφωση. Δηλαδή, το συγκεκριμένο νομοσχέδιο είναι και ένα, ας το πούμε, δείγμα καλής πρακτικής και νομοθέτησης. Δεδομένου ότι συζητήθηκαν, ξανασυζητήθηκαν, διορθώθηκαν, υπήρχε η ανοιχτή ακρόαση των φορέων, η διαβούλευση, η οποία όμως ήταν ουσιαστική για να καταλήξουμε. Και ένα κριτήριο ώστε οι άνθρωποι να νιώσουν το αναπηρικό κινήματος ότι πάμε στη σωστή κατεύθυνση ήταν και κάποιες ρυθμίσεις που έχουν προηγηθεί, όπως για παράδειγμα αυτό που έγινε ότι στις προσλήψεις στο δημόσιο αυξάνεται το ποσοστό και είναι στο 15% να προσλαμβάνονται υποχρεωτικά άνθρωποι με αναπηρία ή γονείς παιδιών με σοβαρή αναπηρία, που είναι κάτι το οποίο το ζητούσαν πολλά χρόνια. Ψηφίστηκε νομοσχέδιο για την αναδιοργάνωση του τομέα ψυχικής υγείας με την ενεχώς συμμετοχή των λειπτών υγείας. Διαμορφώθηκαν κέντρα παρακολούθησης σπανίων και σοβαρών νοσημάτων που δεν υπήρχαν. Εν πάση περιπτώσει, έχουν γίνει μία σειρά από ενέργειες.
Νομίζω ότι τα περισσότερα από αυτά τα ψήφισαν και τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
Βεβαίως, αλλά σημασία έχει να τα αναδεικνύουμε κιόλας και σας ευχαριστώ για αυτήν την υποχρέωσή μας. Γιατί μέσα στον οριμαγδό της καθημερινότητας, ακόμη και οι άνθρωποι που έχουν αυτά τα δικαιώματα, πολλές φορές αγνοούν αυτού του τύπου τις ρυθμίσεις και είναι χρήσιμο να τα επικοινωνούμε.
Πρέπει και όντως ήταν ένα πολύ σημαντικό τμήμα του νόμου και είναι υποχρεωσή μας να το συζητάμε και θα το ξανασυζητήσουμε. Λοιπόν, κυρία Τζούφ, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ναι, και θα ήθελα να τελειώσω αυτό που είπατε, ότι εν πάση περιπτώσει είναι μια διαρκής υποχρέωση όλων μας, της πολιτείας αλλά και του καθένα και της καθενιάς μας ξεχωριστά.
Και ατομικά, βεβαίως.
Και ατομικά να προσπαθούμε να βοηθάμε να υλοποιούνται αυτές οι τόσο κρίσιμες πολιτικές.
Άλλωστε, δεν είναι μόνο το 20% που λέμε των κατοίκων της Ευρώπης και της Ελλάδας έχουν κάποια μορφή αναπηρία. Είναι ότι και φιλοσοφικά, αν το πάρει κάποιος, η αναπηρία είναι μια ιδιαίτερη μερική κατάσταση ανθρώπινης ύπαρξης που κανείς δεν ξέρει αν θα περάσει σε μια φάση της ζωής του. Είναι μια αντίληψη η οποία πρέπει κάποιος να τη βλέπει με ένα τρόπο διπλανό, δηλαδή δεν λειτουργεί, ας το πούμε, ένα εργαλείο, υπάρχουν άλλα να εξορροπούνται και μια κοινωνία πρέπει να τα βλέπει όλα αυτά χωρίς διακρίσεις και ο καθένας από εμάς να έχει μια φιλικότητα και μια ανοιχτότητα.
Συμφωνώ απολύτως μαζί σας. Ξέρουμε πολύ καλά ότι αυξάνονται και με την επιβίωση οι άνθρωποι με αναπηρία, γιατί καθώς μεγαλώνουμε πολύ περισσότεροι άνθρωποι μπορεί να χάσουν σημαντικές τους δεξιότητες. Ξέρουμε επίσης ότι σε περιόδους κρίσης τα δικαιώματα αυτών των ανθρώπων όλο και περισσότερο μειώνονται και μπαίνουν στην γωνία, και ξέρουμε ότι ευτυχώς βέβαια, χάρη και στους αγώνες του αναπηρικού κινήματος, για να είμαστε και ειλικρινείς, έχουμε μετατοπιστεί από την ιατρικού τύπου προσέγγιση της αναπηρίας, που θεωρείται πια παροχημένο μοντέλο, σε αυτό που λέμε στο κοινωνικό μοντέλο για την αναπηρία, και αυτή ακριβώς η σύμβαση αποτυπώνει αυτού του τύπου την προσέγγιση.
Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά, και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, γεια σας.
Λοιπόν, μουσική, ήταν μαζί μας κυρία Μερόπη Τζούφη και μας μίλησε για τις προβλέψεις του νόμου προστασίας των νέα στον τελευταίο νόμο. Θα πάμε σε ένα επόμενο θέμα σε λίγο. Stand up for your rights. Να δούμε τι σημαίνει καθολικά προσβάσιμη εκδήλωση, πολιτιστική, μουσική και άλλη. Μείνετε μαζί μας, θα τα πούμε σε λίγο. Athens Calling, Αθήνα Καλή, Περικλής Βασιλόπουλος στο μικρόφωνο. Μπαίνουμε στο τελευταίο τέταρτο της εκπομπής και τι σας υποσχεθήκαμε. Σας υποσχεθήκαμε να συζητήσουμε για το τι σημαίνει μια καθολικά προσβάσιμη για τα άτομα με αναπηρίες, αλλά και γενικότερα μια καθολικά προσβάσιμη μουσική εκδήλωση, γενικότερα πολιτιστική εκδήλωση. Έχω μπροστά μου ένα εξαιρετικό κείμενο του Αλκίνου Ιωαννίδη με τίτλο «Δεν υπάρχει πολιτισμός αν δεν είναι για όλους». Και μιλάει για μια εκδήλωση που έκανε στις 7 Σεπτεμβρίου που τραγούδησε στο Θέατρο Ρεματιάς Χαλανδρίου μαζί σε συνδιοργάνωση με την κίνηση καλλιτεχνών με αναπηρία. Ένα από τα ιδρυτικά μέλη είναι ο Θανάσης Παπαντονόπουλος, τον οποίο Τον χαιρετώ και στο, εδώ στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Παντονόπουλε, χαίρετε.
Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Βασιλόπουλε.
Διαξηγήστε μας και εξηγήστε στους ακροατές μας, εντός και εκτός συνόρων.
Ναι.
Γιατί και τι ακριβώς ήταν αυτή η πρώτη καθολικά προσβάσιμη συναυλία που ήταν το τραγούδα Γιορκίνος Ιωαννίδης και το είχατε συνδιοργανώσει στο θέατρο Ρεματέας Καλανδρίου. Για περιγράψτε.
Ναι, πριν περιγράψω αυτό το εκτός συνόρων, το είπατε ρήμην του λόγου ή ξέρετε όχι. Κάτι.
Όχι, δεν ξέρω κάτι, ακούγεται.
Γιατί
γι' αυτό έχουμε διπλό, γι' αυτό έχουμε διπλό τίτλο. Στόχος είναι οι Έλληνες διασποράς.
Ωραία. Να ακούν. Για τις ακτιβιστικές μας δράσεις που θα σας πω ότι ναι. Ποιοι είμαστε και πώς οργανωθήκαμε, αυτοοργανωθήκαμε. Ναι. Μας κάλεσαν πέρσι η DPAC, το μεγαλύτερο ακτιβιστικό κίνημα στην Αγγλία και μας φιλοξένησαν για να παρουσιάσουμε τη δράση μας στην Ελλάδα, γιατί τη θεώρησαν από τις πολύ ιδιαίτερες στην Ευρώπη. Mm-hmm. Και πριν από λίγες μέρες μας κάλεσαν και μέλη ακτιβιστές των Podemos ανάπηροι να τους μεταφέρουμε την τεχνογνωσία μας και να μας καλέσουν στη Μαδρίτη.
Στην Ισπανία,
αυτό, ναι, ωραία, αυτό ωραία. Το δηλαδή και εκτός συνόρων.
Νόμιζα, ωραία, μπράβο. Εγώ λοιπόν, το είπα με άλλη πλευρά, αλλά τώρα ναι, ναι. Το επιβεβαιώνω και από τη δράση. Λοιπόν, τι είναι αυτή η καθολική, τι έγινε δηλαδή στη Ρεματιά λοιπόν, που είναι κάτι διαφορετικό που πρέπει να ναι. Το συνεχίσουμε. Τι.
Η καθολική προσβασιμότητα, έτσι, για να δώσουμε λίγο να εξηγήσουμε περί τίνος πρόκειται, στην ουσία τι δίνει, δίνει τη δυνατότητα ισότιμης παρακολούθησης για θεάτρες και θεατές με κινητικές και αισθητηριακές βλάβες. Mm-hmm. Γιατί το τοποθετώ βλάβες. Mm-hmm. Γιατί αυτό που είπε η προλαλήσασα βουλευτής περί κοινωνικού μοντέλου, εμείς εφαρμόζουμε, είμαστε η μόνη ακτιβιστική ομάδα στην Ελλάδα που εφαρμόζει το κοινωνικό μοντέλο που ξεκίνησε στην Αγγλία και υπομορφή καθηγητού Πανεπιστημίου του Mike Oliver το 1990 με τα disability studies, σπουδές αναπηρίας, που στην ουσία τι έκανε, στην ουσία τοποθέτησε την κεντρική διάκριση μεταξύ βλάβης και αναπηρίας. Mm-hmm. Η βλάβη μπορεί κάποιος να έχει μία ή περισσότερες βλάβες, αλλά η αναπηρία είναι μία, όχι τα disabilities που λίγο πολύ ακούγονται ευρωπαϊκά. Δεν υπάρχουν πολλές αναπηρίες, η ζώσα κατάσταση είναι μία.
Άρα δεν μιλάμε για αναπηρίες, μιλάμε για αναπηρία. Για αναπηρία, βλάβες αλλά μπορεί να είναι στο πληθυντικό.
Πολλές. Ναι. Και διαφορετικού τύπου και διαφορετικών συνδυασμών.
Άρα, άτομα με αναπηρία.
Άτομα με αναπηρία ή ανάπηροι, όπως θέλουν λίγο πολύ οι καινούργοι πιο προοδευτικοί άνθρωποι στην Ευρώπη να το τοποθετούν. Ανάπηρος, ανάπηροι. Έτσι για να δίνουμε και φύλο, γιατί και αυτό είναι καλό να μην είναι μόνο ανάπηροι, αλλά είναι και ανάπηρες. Mm. Λίγο πολύ να τοποθετούμε αυτό στα κείμενά μας και στις θέσεις μας. Τώρα, τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι είναι αυτή η καθολική προσβασιμότητα που στην ουσία τι είναι, είναι η πρόσβαση στη μόρφωση και στην καλλιέργεια. Μέσω της τέχνης, έτσι. Αυτό είναι το δεδομένο. Mm.
Που είπαμε, εκδήλωση του Αλκίνου Ιωαννίδη 7 Σεπτεμβρίου ναι. Στη Ρεματιά.
Ήταν
τι
η πρώτη στην Ελλάδα.
Τι υπήρχε.
Υπήρχε διερμηνία στην ελληνική νοηματική γλώσσα που έγινε και επίσημη την περασμένη εβδομάδα στην Ελληνική Βουλή.
Δηλαδή, τη στίχη των τραγουδιών του Αλκίνου Ιωαννίδη.
Και ό,τι άλλο αυτό σχεδιαστικά τοποθετήθηκε, γιατί ο Ιωαννίδης μιλάει πάρα πολύ ενδιάμεσα από τα τραγούδια του, έχει επικοινωνία με το κοινό του και συνομιλεί μαζί του.
Υπήρχε
διερμηνία στη σκηνή.
Διερμηνία στη νοηματική. Ωραία.
Στη νοηματική.
Ένα.
Σε πρώτη φάση και σε μοναδική παράσταση παρουσιάσαμε ενδογλωσσικούς υπέρτιτλους, διακοφούς και βαρύκους. Δηλαδή, υπήρχε μεγάλο μόνιτορ, μακρόστενο.
Ναι.
Μακρόστενο
πάνω από τη σκηνή.
Επάνω στη σκηνή που έπαιζε τους υπότιτλους των τραγουδιών και ό,τι άλλο ο Ιωαννίδης εκείνη τη στιγμή δηλαδή πληκτρολογούσε η Εμμανουέλα Βατινιωτάκη τους υπέρτιτλους. Το καλό ποιο ήταν ότι στα καινούργια τραγούδια του Ιωαννίδη το κοινό δεν τα ήξερε. Βλέποντας τους υπέρτιτλους λειτουργήσε σαν καραόκε. Δηλαδή τα τραγουδούσαν και ξέρεις και αυτός, ξέρεις, τι γίνεται. Ξέρεις, δηλαδή.
Όλοι κερδίζουν αυτό.
Όλοι κερδίζουν αυτό και το έβλεπαν σε όλο το θέατρο.
Ναι.
Επιπρόσθετα τώρα στην θεατρική παράσταση που είχαμε την περασμένη Κυριακή στο θέατρο της Ρεματιάς με τον σκηνοθέτη κύριο Διελώδη, εκεί προσθέσαμε και ακουστική περιγραφή για τυφλούς ή για ανθρώπους με προβλήματα όρασης. Οπότε είχαμε και τις τρεις παράλληλα υπηρεσίες, που γι' αυτό ήταν μια πρωτιά στην Ελλάδα.
Η ακουστική περιγραφή πώς γινόταν.
Με ακουστικά που μοιράζουμε σε ανθρώπους που τα χρειάζονται, για να μπορούν να. Και δηλαδή έχουν προβλήματα όρασης, δεν είναι απαραίτητο ότι έχουν κάποιο ποσοστό αναπηρίας, αλλά το βράδυ οι περισσότεροι άνθρωποι μεταξύ μας δεν βλέπουμε, ούτε για να οδηγήσουμε που λέει ο λόγος. Οπότε επιβοηθά, και βέβαια δεν είναι μόνο το τι συμβαίνει στη σκηνή. Κάναμε και ένα πρόλογο στην αρχή για να το ακούσουν όλοι αυτή την ακουστική περιγραφή, τουλάχιστον στην εισαγωγή. Περιγράψαμε, παραδείγματος χάρη, στο χώρο που βρισκόμαστε και περιγράψαμε περίπου 17 διαφορετικούς τύπους φυτών και δένδρων.
Πού
το βλέποντες?
Το περιγράψαμε δίπλα. Ότι...
Το περιγράψαμε ζωντανά. Ναι. Το περιγράψαμε ζωντανά για να καταλάβουν και οι παρευρισκόμενοι τι περιγράφουμε στους ανθρώπους με προβλήματα όρασης. Και είπαν, τι ενδιαφέρον αυτό. Εμείς δεν το είχαμε, παραδείγματος χάρη, να πούμε, διαπιστώσει ποτέ που ερχόμαστε στο θέατρο τόσα χρόνια. Δεν ξέραμε ότι έχουν και... φυτά και δέντρα. Δηλαδή...
Εδώ τώρα βάζετε και μια άλλη παράμετρο. Η έννοια της καθολικής προσβασιμότητας. Γιατί συχνά, μέχρι πριν από μερικά χρόνια, όταν λέγαμε προσβασιμότητα, εννοούσαμε να υπάρχει ένας χώρος να μπορεί να πάει το αμαξίδιο, να υπάρχει η ράμπα και όλα αυτά. Και αυτό είναι σημαντικό.
Αυτό λέμε πρόσβαση στο δομημένο περιβάλλον. Έτσι το ονομάζουμε αυτό. Δηλαδή να έχει πρόσβαση στο δομημένο περιβάλλον.
Άτομα με,
κινητικά,
με κινητικά προβλήματα ή κινητική αναπηρία.
Ή αναπηρία με κινητική βλάβη.
Ή αναπηρία με κινητική βλάβη. Ωραία. Τώρα εσείς προτίθεται...
Ναι, υπάρχει στην πολεοδομία.
Έχει κατοχυρωθεί, γίνεται, αλλά δεν υπάρχει ολοκληρωμένα. Στην Ελλάδα, αλλά έχει εξελιχθεί.
Οι νόμοι υπάρχουν. Απλώς
οι νόμοι δεν εφαρμόζονται πλήρως.
Ναι.
Και δεύτερον, δηλαδή, περνάνε και χαμηλά στην προτεραιότητα. Αυτό.
Ναι.
Πάντως έχουν γίνει βήματα.
Πάντως,
τώρα εσείς λέτε η καθολική περιλαμβάνει, η καθολική προσβασιμότητα περιλαμβάνει λοιπόν
δομημένο και... περιβάλλον και περιεχόμενο.
Και περιεχόμενο, και εκεί μιλάμε και για την νοηματική γλώσσα σε κάθε μορφής πολιτικές εκδηλώσεις, ακόμα και μουσικές, θεατρικές, κινηματογραφικές.
Οπωσδήποτε.
Έτσι.
Η νοηματική γλώσσα, το έχουμε πολλές παραστάσεις κινηματογραφικές που κάνουμε, αλλά εκεί χρησιμοποιούμε SDH υπότιτλους, που είναι υπότιτλοι πέραν των διαλόγων, γιατί εμείς τους υπότιτλους έχουμε μόνο στους διαλόγους που βλέπουμε οι βλέποντες, όταν δεν ξέρουμε μια ξένη γλώσσα, οπότε θέλουμε ελληνικούς υπότιτλους, αλλά για τους κοφούς και τους βαρύκους έχουμε τους επωνομαζόμενους SDH, δηλαδή είναι περιγραφικοί υπότιτλοι και ήχων που δεν φαίνονται στην οθόνη ή που είναι εκτός κάδρου, είναι εκτός δηλαδή σκηνής.
Ναι, ωραία.
Okay. Πέραν των διαλόγων.
Πέραν των διαλόγων δίνεται και μία
πλαισίου,
πλαισίου, ναι. Ακουστική περιγραφή πλαισίου. Όχι μόνο οι υπότιτλοι που περνάνε μες στην...
Ναι, αλλά και περιγράφουμε και άλλους με άλλους υπότιτλους, περιγράφουμε ήχους που δεν μπορεί να του αντιληφθεί ένας κοφός. Χτυπάει το τηλέφωνο, χτυπάει η πόρτα, περνάει ένας ασθενοφόρο απ' έξω. Όπως επίσης
και
την τοποθέτηση στον χώρο του ήχου. Δηλαδή λέμε είναι πίσω της, δεξιά της. Είναι πίσω του, αριστερά του. Χτυπάει το τηλέφωνο. Άρα του δημιουργούμε ηχοτοπίο του κοφού. Στους δε τυφλούς και ανθρώπους με προβλήματα όρασης περιγράφουμε τη σκηνή, το χαρακτήρα, τα συναισθήματα που εκφράζει, το ντυσιμό του, τη δράση του. Ενδιάμεσα από το
αυτό που είπατε ότι περιγράφεται, δημιουργείται ηχοτοπία στον κοφό, είναι μια πολύπλοκη ιστορία.
Και στον τυφλό. Στον τυφλό δημιουργούμε, αντί για ηχοτοπίο, δημιουργούμε δηλαδή αν έχουμε για να αντιληφθούμε μία εικόνα χρειαζόμαστε περίπου 7 ή 8 επίπεδα ανάλυσης μιας εικόνας, ο τυφλός χάνει το ένα, γιατί τα υπόλοιπα τα αντιλαμβάνεται με αυτά που του περιγράφω. Οπότε τι του δημιουργούμε?
Μόνο το ένα από τα 7.
Ναι, αυτό του λείπει. Και όταν του το δώσουμε αυτό, είχαμε μια προβολή.
Δηλαδή πρέπει να κρατάει πολλή ώρα αυτή η ακουστική περιγραφή.
Είναι ενδιάμεσα τους διαλόγους. Κρατάει. Όσο έχουμε κενό μεταξύ συνομιλιών, εκεί περιγράφουμε το τι συμβαίνει.
Αυτό και... απαιτεί...
Εξοπλισμό και πολύ σκληρή εκπαίδευση. Δυστυχώς στην Ελλάδα δεν... ένας άνθρωπος υπάρχει και αυτός σπουδαγμένος στην Αγγλία και SDH υπότιτλους δύο άνθρωποι, ο ένας στη Γαλλία σπουδαγμένος και η άλλη στην Αγγλία. Θα μου πεις αν θα υπάρξει ζήτηση στην αγορά, προφανώς θα ακολουθήσουν και άλλοι που θα ζητήσουν να εκπαιδευτούν.
Ναι.
Και είναι σημαντικό γιατί αυτή είναι και η πρόσβαση πολλών ανθρώπων στη χώρα μας, στη μόρφωση και στην καλλιέργεια. Και για να μην το κρατήσουμε μόνο σε ελληνικό επίπεδο, που να βάλουμε και τους ξένους που ζουν στην Ελλάδα. Που και τα ποσοστά αναπηρίας τους και ειδικά στους πρόσφυγες και μετανάστες είναι πάνω από 25%. Mm-hmm. Αν θέλουμε να ενταχθούν στην ελληνική κοινωνία, πώς θα ενταχθούν? Δεν θα έχουν πρόσβαση πουθενά. Εν πάση περιπτώσει, λίγο πολύ εμείς τοποθετούμε αυτό τον πύχη. Είμαστε ακτιβιστές, δουλεύουμε αφιλοκερδώς, ευχαριστούμε τους αρρωγούς. Δηλαδή, για να τους πω, γιατί θα είναι κρίμα να μην το πω, το Δήμο Χαλανδρίου που μας παρέχει τα μέσα να κάνουμε αυτές μας τις δράσεις.
Και ήταν και πρωτοποριακή τώρα αυτή η καθολική πρόσβαση.
Την περιφέρεια Αττικής που το Δεκέμβριο, 3 Δεκέμβρη του 2016 φτιάξαμε το κινηματογράφο για όλους και όλες και είχαμε 9 ώρες στην Ταινιοθήκη της Ελλάδας προσβάσιμο κινηματογράφο. Το Διεθνές Φεστιβάλ Αθήνας για δεύτερη χρονιά ανοίξης πρεμιέρας, γιατί θα έχουμε τώρα 21
αυτό, 24. Για πείτε γι' αυτό, να ολοκληρώσουμε περίπου με αυτά τα...
21 με 24 Σεπτεμβρίου στη στέγη του Δήματος Ωνάση, σινεμά και αναπηρία, προβολές, προσβάσιμες, ελεύθερη είσοδος. Θα έχει
με τι έργα...
Την Τίνα Ηνωμένων Πολιτείων 2017, τα Τέρατα του 32, τα Ρέστα Δικά Σου του 17, ο Αγώνας των Τυφλών της Παπαλίου του 77, το φοβερό έργο, ας πούμε, το Αριστερό Μου Πόδι με τον Ντάνιελ Λούις, που εκπαιδεύτηκε με αναπήρωση στην Ελλάδα για να παίξει αυτήν την ταινία, το Θαύμα της Σάλιβαν του 62, που δείχνει τη ζωή της τυφλοκοφής Έλεν Κέλλερ, η οποία επισκέφθηκε και την Ελλάδα μετά το 60, ως τυφλοκοφή.
Τι εννοείται?
Δεν ακούει, δεν βλέπει. Έχει άλλο τρόπο επικοινωνίας.
Με την αφή, ας πούμε.
Αφή, δακτυλική αφή.
Δακτυλική αφή,
Πολύ σημαντικό. Και το ΚΙΑΤ στην Ελλάδα
η ανασύσταση όλου του κόσμου, υλικού και πνευματικού, μέσα από την αφή.
Βέβαια. Και το ΚΙΑΤ έχει ειδική σχολή με εκπαιδευμένους ανθρώπους που παρέχουν αυτήν την εκπαίδευση. Για Έλληνες και μη. Λοιπόν, την περιφέρεια Αττική που είναι αρρωγός, το Διεθνές Φεστιβάλ, το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, το Ίδρυμα Διενίδου, το Πλανητάριο δηλαδή, η Αμερικανική Πρεσβεία, η ΑΧΕΠΑ και το Αμερικανικό Σχολείο. Όταν λέω δεν μας δίνουν χρήματα, μας παρέχουν τα μέσα. Ό,τι χρειαστούμε, μας παρέχουν τα μέσα.
Εντάξει, και η ΕΡΤ σας βοηθάει λίγο.
Η ΕΡΤ πάντα μας βοηθάει. Μην ξεχνάμε ότι μαζί φτιάξαμε το Πρίσμα. το πρώτο κανάλι στην Ευρώπη.
Και που ήταν πρωτοποριακό και ψηφιακό και προσβασιμότητα.
100%.
Και όλα αυτά.
Και ελπίζουμε να ξαναμπεί αυτό.
Ναι. Κύριε Παπαδόπουλε, θα σας καλέσουμε καμιά από τις επόμενες φορές να είστε εδώ και στο Συμβούλιο Κοινωνικού Ελέγχου που ασχολείται με αυτά τη ΕΡΤ. Ασχολείται ακριβώς και με αυτά τα θέματα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω που ήσασταν μαζί μας.
Ήσασταν
πολύ
και...
περιγραφικός, ζωντανός, ουσιαστικός. Και όσοι θέλουν να βοηθήσουν την κίνηση, την ακτιβιστική κίνηση...
Καλλιτεχνών με αναπηρία.
Καλλιτέχνης με αναπηρία.
Θα μας βρουν στο Facebook.
Και να σας βοηθήσουν με κάθε τρόπο. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ. Καλή σας βράδυ. Να είστε καλά.
Λοιπόν, γυρίζουμε εδώ στο Ραδιοθάλαμο της Αγίας Παρασκευής. Λοιπόν, κυρία Τσούλδη που είσαστε μαζί μας, ελπίζω να νομίζω ήταν μια πολύ, έτσι, πολύ ενημερωτική και ουσιαστική αυτή
έτσι είναι, συμφωνώ απόλυτα.
Και με τον κύριο Παντονόπουλο, με την κυρία Τζούφη. Και στη τελευταία ανάλυση έχει σημασία, αν δεις, ξεκινήσαμε με τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, που είναι και αυτοί ευάλωτοι, αδύναμοι, έρχονται ηκέτες απέναντι στις κοινωνίες μας που τουλάχιστον λειτουργούν και έχουν μια δημοκρατία και ανάπτυξη και είναι ευάλωτοι όμως, έχουν μερικά δικαιώματα που εξαρτάται από την καλή διάθεση των κοινωνιών μας να τα εφαρμόσουν και κάπου είναι και αυτοί αδύνατοι σε μια άλλη κοινωνία, έτσι, κατρεγμένη από τον πόλεμο. Δηλαδή όλη αυτή η ιστορία είχε μια φιλοσοφική κοινή στάση για να χτυπήσει κάποιος την ακροδεξιά αντίληψη, την αντίληψη του μίσους, του ρατσισμού, του αντισημιτισμού, της υποβάθμισης του διαφορετικού. Πρέπει να δυναμώσει αυτούς που είναι αδύνατοι. Πείτε δύο λόγια και τελειώναμε.
Όχι, ήταν πολύ ενδιαφέρον και μάλιστα αυτή η διπλή ευαλωτότητα όταν είπε για ανάπηρους πρόσφυγες ή ετούντες άσυλο είναι και αυτό μια οπτική που πρέπει να έχουμε υπόψη.
Είναι
γιατί...
και μεγάλο ποσοστό που έχουν διπλή ευαλωτότητα.
Και από σε ψυχικά νοσήματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί κατά τη διάρκεια της φυγής αλλά και... σωματικά. το οποίο Μάλιστα. δείχνει ότι υπάρχει πολλή δουλειά να γίνει.
Πολλή δουλειά σε όλους αυτούς τους τομείς. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας.
Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Και που τις λίγες μέρες που ήταν στην Ελλάδα, γιατί σε λίγο θα πάτε πάλι στην Οξφόρδη, στη Μεγάλη Βρετανία. Λοιπόν, ευχαριστούμε και όλους εσάς, εντός και εκτός συνόρων που μας ακούσατε, με κάθε τρόπο, GNR, Φωνή της Ελλάδος, το live streaming. Θα τα ξαναπούμε την επόμενη Δευτέρα ή την Παρασκευή 12 με 1. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Κώστας Μουρελάς, στη μουσική επιμέλεια Ιωσήφ Βάγκερ, στη δημοσιογραφική υποστήριξη Έφη Γιαννιώτη. Athens Calling, Αθήνα καλή, στο μικρόφωνο Περικλής Βασιλόπουλος. Γεια σας και να είστε καλά. Γεια σας.